Matthew gongo, azu pisi la buyi. Yezu dalle dikla maha toko baba yeti.
Na yeni solo la anwo, naba en ete poko diri de ngu bora abayuwala. Nya tom ayam hete, ba ye, ta yele ner seba, te ayila, te ba wan poko diri lana, te ba zahe, te ale tom yam helake keko, ge yele ba yeti, yele seba te injila, te ba wana, ge mba ahidiye la, nko ni la ndumbalhe. Bala, salawo ba ahia, la ba wan de unglana, te ba kakelhe en, ge te ayema yara avame, te ayema me yara atoma, te ba sabala me gin ayam hela, tomba sela unka ansonga ge koba. Te nabala sun shia, nye, te abate azab zabraba, kengta ko seba unko ayam hela, ge nyoba tengala, te ayele ayam hensi sehele yeti, por diri di henla, ba ahia, ge seba te njila, zaka te ba kan wana, kinye soro tu zuto, le yate yi, nerse nwo te yanye, te ba wan por diri de nglana, te yam hele ye soro tu zuto, ta laka nerse ba wo te ba nye tana, te san soma, le san yal he, pita de ula me, te nabala da ke, te abe he sama la, nyanye buraka yema, te akaye por diri logro, te asok inyete nzo. Mon engle mwane ken kalana geka ye por diri logro. Te brala sina te nabala yele ayam hele yete loya anuhe la anama le deken bah lika poin zinya te kaga le nyena obga bona.
Di yezu nya yete
ba yile nerba ke keko ke loba finwa.
Te farisi duma la yehe te ba behe banwa ingse Berin ayeton la point nya ton sabati ba pa alala herodi duma yesu zin ti ba yel in yeti
pala tumitu de la yel mengre dana ge pala na in shuri yel mengre ko kark nerba yisala ser sola ko kakele bande saba tora yel to poterin de sala le de matri yora lampo bora na ba siza be te da yora
Ge yezu da bang ba ti be la nya yel ba yeti
gon gon hoduma wa benti azirati ya berma de ke la sebo ti ya taray yora lam pola ti mbe
te ba de ke la hola pa ale en ti asok ba yeti
ananga la an yure mbo la hwa poa
te ba lebe hi yeti
adela na ba sizala
ti yezu yel ba yeti
de ke sala inde na ba sizala den bo en ge de ke Sala nde na yene dene bo na yene.
Banda won dena wa la da ing ba pakre ti ba ba en ge kinga. Dan den mia ti sadusi duma. Seba in ka sake ti nerba hanki ba wan le vola da king yezu zin ta sok in yete.
Paala. Mosi yel ti yete. Bra handi apoka ge tarakoma ge ki. Ayev gabi akema di po kongola. La dor koma, bo bura seka inkila. Bura kema nda tare adayo si yopwa. Kema la da di po kome ge ki. Ada ki ge katara biya. Tise nda adole apu la, da di apokala po kongore. La da enge buyi la bo taduma la la bala. Ta pa bu yopwa dana la. Bazan ada di po kala ge ki. Ge katara kwama. Pore, te pokalem daki. Bala kende malahanta vue. Ba wabi indi pokala. Ba ampua, nyata deaka.
Yezu levi yelba yeti.
Yatuya, sere sola. Yaka mi na yin gongla, inyel seem. Be na yin panga, inan seem. Kende ma vore poe. Nerba kata dita pokba. Be ba ela serba. Bata aname wo. Na yene songreba mbo sazu ha kadita porba se nga. Ge hande na ke indoma vore poan la. Ya ka kale na yene inyele ya selala. Ayete Mandela Abraham na yene. Le Isaac na yene. Le Jacob na yene. Adar seba nki na yene. Ge adela seba mvo na yene.
Neriko la nda wom apa alkuwa. La da ingba pakre. Farisi duma. Inda wom ti yezu nyang sadusi lati bakale tana yara nure la farisi duma la da lahla taba tibama ayima imi Moses pa alkula sunga sunga dariki sok dina ti adihi ayam nya sok yeti
paala paal kone ngan wawe paal kula wopo
ti yezu levi yel yeti
de ku suri zaa lo nyo vore zaa lo potere zaa lo nong na yene hodana dina inde yia ge dina paal seko ngan zaa sere me intagla la an wo yia dina la nong homa bia wo hon nong homa se la paal kula wo le na yene pama paal kula wo dolla paal ana ayiwa
farasi duma la da lahla taba ti yezu sokba yeti
ya tehla dini ye se enti na yini lola adela an yanga
ti balewe yeti
adela david yanga
ti yezu yelba yeti
ti la engla mwani ti na yini siya da bo david ye torom ti a yi en adana a yel yeti na yini da yel mam dana yeti zire enzu nu baba gura intaba hatu ho nyange hudinduma ti David nya han yira en adana da wa England wane ti adena David yanga
nera nera da kale ta an ya anure ti da dar me ayi aha nera da kale ti eti asuk en yele